Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Opozita dorëzon mocionin, kërkon edhe 19 vota për rrëzimin e qeverisë. Kosova është në vendin e parë në Evropë për përdorimin e antibiotikëve. Rusia thot se zonat e sigurta në Siri do t'jenë të mbyllura për avionet e SBA-s. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka autorizuar 100 milion dollar në përpjekje për të luftuar ndikimin dhe agresionin rus dhe mbështetjen e organizatave të shoqërisë civile në Evropë dhe Euroazi. Fondi prej 100 milion dollarësh është produkti disa propozimeve që kanë qarkulluar në dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin Amerikan muajt e fundit, pasi liçvënësit kanë kërkuar që të ndalojnë ndërhyrjen e Rusisë në Evropë dhe gjithkë. Ky fond është dedikuar posaçërisht për grupet e shoqërisë civile të përfshira në sundimin e ligjit dhe programeve të tjera në Evropë, përmes të cilave forcohen institucionet dhe proceset demokratike që kundërshtojnë ndikimin dhe agresionin rus, thuhet në këtë legislacion. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar ligjin për buxhetin në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh që do të financojë qeverinë deri në shtator. Pas votimit në Senat, ligji do t'i dërgohet presidentit Donald Trump, i cili pritet ta nënshkruajë. Ky leg autorizon shpenzimet federale deri në fund të vitit fiskal që është 30 shtatori. Kongresi dhe presidenti duhet të kalojnë një ligjëtëri për buxhetin për vitin e ri fiskal, i cili nis në muajin tetor. Misioni në Evropë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka thënë se 100 trupa dhe selia e tyre taktike janë rivendosur nga Gjermania në Poloni për të ndihmuar forcat amerikane që tashmë janë vendosur në atë rajon. SBA ka kërkuar po ashtu prezencë më të madhe të trupave aliate. Misioni Atlantikut, misioni SBA-s në Evropë, ka thënë se selia e tyre taktike në nivel të divizionit është rivendosur më 29 prill në qytetin perëndimor të Poznanit për të komanduar forcat në rajon ku SBA nuk ka pasur prezencë të konsiderueshme ushtarake në të kaluarën. Mediat ruse kanë raportuar se Ministria e Brendshme ruse ka nisur një hetim për sulmin ndaj liderit opozitar Aleksej Navalni që e la atë pothuajse të verbër në një rinsy. Gazeta Vedomosti ka thënë se policia po heton për të identifikuar sulmuesin e dyshuar dhe për ta arrestuar atë. Po ashtu, kjo gazetë ruse raporton se autoritetet janë duke hetuar për përgjegjësit për një seri të sulmeve ndaj figurave opozitare përveç Navalnit, ku përfshihet edhe blogeri Ilja Varlamov dhe aktivistja Natalia Federova. Avokatet e Navalnit kanë thënë se nuk kanë qenë në dijeni dhe për hetimin kanë mësuar nga mediat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare kanë dorëzuar në kryesinë e kuvendit të Kosovës mocionin me 42 nënshkrime të deputetëve, përmes të cilit kërkojnë seancë plenare për shkarkimin e qeverisë. Sipas tyre, nënshkrues të mocionit janë edhe deputet nga partitë në pushtet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Janë 42 deputet të kuvendit të Kosovës, 30 nga partitë opozitare dhe 12 nga partitë tjera, përfshirë edhe ato në pushtet dhe deputet të pavarur që kanë nënshkruar mocionin për rrëzimin e qeverisë aktuale. Nënshkrues të mocionit janë edhe deputetët të Partisë Demokratike të Kosovës. Përfaqësuesit e opozitës janë paraqitur para mediave më njëherë pasi që kanë proceduar mocionin në kryesinë e kuvendit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha se janë tashmë 42 nënshkrime të deputeteve të cilat janë proceduar kryesisë së kuvendit nga e cila tani pritet të thirret seanca për rrëzimin e qeverisë së Kosovës.
Kemi mbi 42 nënshkrime dhe presim që kryesia e kuvendit të sa më parë të mbledhet dhe të procedojë. Ne i falenderojmë gjithë deputetët të cilët kanë shpreh vullnetin dhe kanë qëndruar mbi bazën e deklarimeve të tyre që ta përkrahin mocionin ton, mocion i cili është fillu nga Nisma dhe është përkrah nga partitë opozitare dhe nga deputetët e pushtetit.
Ndërkaq që nën kryetarja kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, Aida Dërguti, tha se tash gjithçka mbetet të vendoset në seancën plenare, ku deputetët duhet të deklarohen për apo kundër mocionit.
Deputetët e kuvendit, pa dallim,
a janë pozit apo opozit, do të duhet të marim vendimin e duhur dhe të pjekur në interes të vendit.
Edhe shefi grupit parlamentar të partisë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha se tri vite të kësaj qeverie e dëshmojnë se është i domosdoshëm një mocion i tillë, pasi që për këto tri vite sipas tij kishte vetëm keq qeverisje.
Shpresoj që kur të mbahet seanca, të rëzohet kjo qeveri dhe fillohet një punë e marë për forcimin e shtetit dhe për të mirën e qytetarëve.
Sidoqoftë, mocioni prej 42 nënshkrimeve sipas iniciuesit është i mjaftueshëm vetëm për thirrjen e seancës, kurse për rrëzimin e qeverisë nevojiten 61 vota të deputetëve. Në rast se ky mocion i opozitës dështon, atëherë sipas akteve ligjore kushtetuese brenda 90 ditëve të ardhshme nuk mund të ngritet një mocion i ri i ngjashëm që do të kishte si qëllim shkarkimin e qeverisë. Ndërkaq, në rast se mocionin e mbështesin 61 deputet në seancën plenare, atëherë mbetet në vendimin e presidentit të Kosovës që ta dërgoj vendin në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë për keqpërdorimin me antibiotik kanë dhënë shifra alarmante, thonë zyrtarët shëndetësor. Ministria e Shëndetësisë ndërkaq ka thënë se është duke krijuar komision që do të ndaloj shitjen e barnave pa recetë, e kjo veçanërisht do të vlej për antibiotikët, përdorimi i padrejtit të cilve mund të sjellë probleme shëndetësore. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova radhitet në mesin e vendeve me shkallën më të lartë në Evropë të përdorimit të disa llojeve të antibiotikëve dhe njëkohësisht me numrin pothuajse më të madh në Evropë me shkallën e konsumit të antibiotikëve të përgjithshëm. Sipas një hulumtimi të bërë në spitalet e vendeve të Bashkimit Evropian, ka rezultuar se në klinikat e pediatrisë ku trajtohen fëmijët e moshës 9-18 vjet, antibiotik marrin 36% e fëmijëve, derisa në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo përqindje arrin në 67%. Mikrobiologu Lul Raka, një herazi koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve injeksion të cefreaksionit. Sipas tij, rezultatet e hulumtimeve të bëra në Kosovë kanë dhënë shifra alarmante për keqpërdorim të antibiotikëve.
Dhe mbikëqyrja ka qenë elementi kryesor nismëtar, edhe në kuadrin e mbikëqyrjes ne kemi mbledhur zonat për tre nivele, për nivelin e përdorimit, domethënë të importit të antibiotikëve, për përdorimin e tyre në spitalet e Kosovës, në 7 spitale, hulumtimet që janë bërë 3 vite rresht për ta pasur trendin, si dhe përdorimin e tyre në kujdesin parsor. Rezultatet që janë vërë kanë